Ермея 16-нчы бап. Рабби маңа, өзіңе апай алма, бұ ерде не оғылларың, не қызларың олсын, деді. Бұ мемлекетте доғған оғыллар нен қызлар ве оларны доғырған ана-бабалары аққында Рабби бөле дей. Олар чекішіп өлежеклер, артларындан кімсе ағламайжақ, емде оларны джеймайжақлар. Ер үстінде кубре кебі олажақлар, қылыч ве ачлықтан йоқ олажақлар, жесетлері, көк құшлары ве кейік айванлар ічун аш олажақлар. Рабби бойле дей, дженазе дуасы олған евге барма, ағламақ ічун барма, эмір Алла айтма, мен бу халқтан тынчылық аманлықны, мераметімні ве шефқатымны узақлаштырдым, дей Рабби. Бу мемлекетте буюклер де, күчүклер де олежек, көмүлмейжеклер, олар ичун агламайжаклар, касеветнен бедениңи яралаган, башыны тыраш эткен сою олмайжак. Өлгениңнің артындан янып отурганларында бераберликте отмек ашап, касеветини пайлашажак кимсе тапылмайжак. Ана бабаларының артындан янганларында савутны оларға узатып, гоңүллеріні кімсе алмайжақ. Байрам олған евге де барма, анда отырма, ашама, ічме. Ордуларының Раббисі, Исраилінің Алласы бойле дей. Бақыңыз, мында куванч ве шенлік сесіні, келін киев сесіні сенің күнлеріңде, козың огүнде кесежегім. Бүтін бұ сөзлеріні халққа айтып бергеніңде, олар саңа, бұ бұйык беляны Рабби не себептен башымызға түшірді? Раббинің, бізім Алламызның огүнде япқан ақсызлығымыз, ішлеген гунамыз недедір дегенде, айт оларға, деделеріңіз мені ташладылар, дей Рабби, башқа Аллаларының артындан кеттілер. Оларға қызмет етіп, ибадет еттілер. Олар мені ташладылар, қанунымны бежермеділер. Сіз ісе, деделеріңізден да бетер етесіңіз. Әр біріңіз, юрегіңіздің яман инатлығына көре яшайсыңыз, мені динглемейсіңіз. Оның ічін, сізні бұ мемлекеттен чықарып, не сіз, не деделеріңіз білмеген мемлекетке атажағым. Анда геже күндіз башқа аллаларға қызмет етежексіңіз, де мен сізге мерамет ейлемейжегім. Оның ічін бақыңыз, дей Рабби, ойле күнлер келе яталар ки, о заман Исраил оғылларыны Мысыр топрағындан чықарған Рабби тірідір айтқанлар тапылмайжақлар. Бұның еріне Исраил оғылларыны Шималь мемлекетінден ве бүтін башқа Озы кувалаган мемлекетлерден чыгарган Рабби тирыдыр айтажаклар. Оларны деделерине берген топракларга кайтаражагым. Энди оларны тутмага чоктан чок балыкчыларны йоллайм, дей Рабби. Сон чоктан чок авжыларны йолларым да, оларны эр дагдан, эр байырдан, эр каянын чатлакларындан куваларлар. Бүтін тұтқан йоллары көзім огүндедір. Менден бір шей сақланмаз, қабатлары да көзімден қачмаз. Ең эвеля ақсызлықлары ве гуналары ічін оларны қатты жезалайжағым, чүнкі менім топрағымны жиренч олюлернен арамладылар ве менім мемлекетімні післіклерге толдырдылар. Я Рабби, сен менім күчімсің, Беля күні мені қорчалайсың ве сақлайсың. Дүнияның кенарларындан саңа халқлар келіп, деделеріміз бізге қалдырғанлары, ялыңыз яланлар, бош шейлер ве файдасыз путлар, дейжеклер. Адам өзіне аллаларны япып олыр ма? Олар аллалар да дегіл. Оның ічін шымды оларға білдіреджегім, құдіретлі күчімні көстереджегім. О заман адым Рабби олғанını білежеклер.